Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog. Vítam vás pri dnešnom podcaste a zároveň teda aj videu. Dneska prvýkrát máme taký troška iný koncept. Začíname sériu takýchto rozhovor, takže vítam pána Šeba.
Ďakujem za pozvanie.
Pán Šebo, jeden z mála vedcov na Slovensku, ktorú sa venuje investovaniu. Jak ste sa vôbec dostali k vede v rámci investovania? Aký bol ten váš začiatok?
Skôr naopak, k investovaniu som sa dostal kvôli vede. Ešte za mečiarizmu, keď som bol na vysokej škole, tak ako strašne ma to lákalo. Chcel som odísť preč, len jak si sa to za mečiara trošku zatvárali tie hranice, tak som musel vypadnúť. A hneď ako som sa dostal na doktorát, to bol ako v podstate stupenka do toho, aby som mohol odísť do Ameriky, tak som vlastne zdrhol do Chicaga. Začal som tam pracovať v rámci J1 Visa, ako v rámci nejakých tej výmeny, hey. Ale veľmi rýchlo som sa dostal do partie, ktorá ma zobrala na Chicagskú univerzitu a na burzu, no a tam to začalo. Uh-huh. To znamená, že začal som navštevovať vlastne prednášky v rámci Chicagskej univerzity, potom kamarát ma zobral vlastne na burzu, aby som videl CMIčko, alebo CBOTčko, aby som videl, ako to tam funguje, no tak ako začal som prvýkrát obchodovať, doma som mal na Slovensku samozrejme účet a začal som obchodovať.
Okay.
No a keď som sa vrátil, tak som stretol vlastne kamaráta, vtedy ešte môj študent, vlastne Tomáša, s ktorým vy spolupracujete, no a s tým sme to rozbehli viac menej na Slovensku a tam už sme začali tradiť, ale tie začiatky boli hrozné, ako žiadne internetové pripojenie, vy si obchodujete cez grid kartu, to boli akože hrozné začiatky tých 15 rokov dozadu, možno aj viacej. No ale logika potom hovorí, že začala aj Slovenská republika v rámci dôchodkového systému nastupovať na ten novší trend, na ten sporivý, to znamená, že kapitalizačný systém. No a to je o ničom inom, o dlhodobom investovaní. Tak v podstate som v rámci vedy sklobil to, že som vedel, akým spôsobom sa tradí, tie technické veci okolo toho stavby stratégií. No a nejakým spôsobom som dostal do tej vedy a do tej aplikovanej podoby, že jednoducho som tomu ostal pomáhať pri stavbe dôchodkového systému. A
OK. Ja som to možno na začiatku úplne neuviedol. Pán Šebo s Tomášom Vierdzekom sú v podstate také duše tej vedy investovania na Slovensku. Pôsobia pre Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. My s nimi tiež na nejakých projektoch spolupracujeme. Takže je to skvelé, že vôbec niekto do takejto hĺbky sa na Slovensku tomu venuje. A myslím si, že aj vďaka vám tu na Slovensku vznikal druhý a tretí pilier, je tak?
Nie len vďaka nám, ale tak snažili sme sa pomôcť priniesť nejaké zaujímavé myšlienky, ktoré by jednoducho urobili ten systém moderný aj z toho užívateľského pohľadu a nielen čiste z toho veľmi toho technického investorského
pohľadu. Akože ja som hrozne rád, lebo podľa mňa ten druhý pilier je na Slovensku niečo, čo sa nepodarilo pomaly možno v žiadnej tej východoeurópskej krajine takto dobre presadiť a je to aj vďaka vám alebo vďaka tomuto projektu na Slovensku dneska máme relatívne tak lacné financovanie štátneho dlhu, pretože tá dôchodková reforma relatívne dobre dopadla, hej, ako keby dobre nastavená. Uvidíme, ako teraz sa to možno troška vyvrbilo, áno, ako keby, že jasné, že dôchodkový strop a tieto veci, ako keby, že priniesli nejaké tie obmedzenia, ale na druhej strane, keď sa pozrieme do Čiech, hej, do Polska, do Maďarska, tak ako keby, že asi, keď sa mám porovnávať možno s týmito krajinami, ktoré sú nám najbližšie, tak stále sme asi naďalej, nie?
No sme jediní, ktorí sme ostali a vytrvali v tom, že sme sa teda rozhodli tú generáciu 30-tníkov a 40-tníkov naučiť, že teda hold, žijeme v kapitalizme,
áno,
takom jemnejšom, ale predsa, tak by mal ich dôchodok byť založený na vybudovanom kapitále. A sme jediná krajina, ktorá sme zostali. Ostatné to už je
otázka, že či sme ich to naučili. Hej, že to je možno aj dôvod, prečo som vás zavolal. Pán Šebo je tvorcom projektu Oranžová obalka, ktorý sme už aj my v niektorých tých našich blogoch propagovali. Je to podľa mňa z môjho pohľadu naozaj skvelý projekt, že konečne ľuďom ukáže to, že aký vlastne budú mať oni dôchodok, lebo toto je podľa mňa taká tabuizovaná téma, alebo taká totálne neznáma, že konečne mi niekto ukáza, že ja keď pôjdem do toho dôchodku, budem mať tých, ja očakávam, že možno 65-66 rokov, keď ja pôjdem do dôchodku, že koľko vlastne dostanem. Takže skúste nám možno predstaviť troška tento projekt na úvod.
Tá oranžová obálka, ako dobre, alebo viedol som ten výskumný tím, ale nie priamo pri oranžovej obálke. Oranžová obálka vznikla až následne. Ja som mal vlastne viacero výskumných projektov a som veľmi rád, že na tých projektoch pomáhal taký človek, ako je Igor Melicherčík z Matfizu, teda fakulty z Univerzity Komenského, ktorý je uznávaný ako jeden z najlepších vlastne finančných matematikov. A pomáhal nám stavať taký dosť velikánsky mikrosimulačný model dôchodkového systému. Hej. Štandardne, keď vám skončí funding, projekt sa ve väčšine prípadov ukladá do šuflíka, ale potom sa to chytili mladší doktorandi, mladší kolegovia a tí povedali, že nech nevypíname ten model, lebo všetko, čo raz vypnete, je strašne ťažké potom ako keby nakopnúť. Hej. No oni povedali, že nie, že my vyriešime najväčší problém, ktorý tam bol a to je schopnosť robiť prepočty v reálnom čase, že nie, že čakáte na to mesiac, na tie prepočty. Oni sa toho chytili a povedali, že dajú podobu tomu tej oranžovej obálky, to znamená, nájdu tomu nejakú, ako povedzme, že praktickú využiteľnosť tomu modelu. Tak to celé oprášili, doprogramovali, dali tomu design a niečo podobné. Ja som ich učil, za kým majú ísť, čo si majú asi pozrieť, ale principiálne to sami dávali dokopy. Ja som ostal ako vlastne šéfom toho výskumu, ale za tým vlastne partia doktorandov, partia mladých ľudí, mladých výskumníkov, ktorí to viac menej oduševne nepustili vonka ľuďom.
Super, tak sa teším, že viac menej vznikajú ďalší ľudia alebo rastú tu ďalší ľudia, ktorí sa budú chcieť venovať a verím, že budú sa venovať aj vede v rámci toho investovania. Dobre, ja som sa napríklad dneska nalogoval do oranžovej obálky a videl som tam, že môj očakávaný dôchodok z druhého a tretieho, a pardon, zo sociálnej poisťovne a z druhého piliera, keďže tretí pilier mám v Tatre, ktorý tam ešte nie je naparovaný, je 410 eur. Že ako dokážete takto projektovať vôbec tieto čísla?
Tak, dobre, nikto nemá čarovnú guľu. Ako tiež si myslím, že ako neveríte úplne, že to bude presne 410.
No bohužiaľ, ja tomu verím a ja teda investujem sám. Ja som teda ako keby vždycky podnikal, takže ja som ten, ktorý mal vždycky tú minimálnu mzdu, alebo ako, no, minimálnu, alebo niekde okolo toho som sa pohyboval, a ako prvý, keby žijem z dividend. Hej. Ale napriek tomu, že proste, čiže verím tomu, alebo chcem tomu veriť, a ako keby, že preto riešim svoj dôchodok inak. Hej?
Tam nie je dôležité ani to číslo. Samozrejme je v reálnych hodnotách, že očistené o inflácii, očistené vlastne o ten očakávaný náraz mzdy a produktivity práce. Len z toho dôvodu, aby ste vlastne videli dneska, dokázali to vzťahnuť dneskajšej životnej situácie.
To,
lebo vtedy vás, behaviorálne vás kopne to číslo. Že
no to ma koplo.
To málo kopnúť. Ale podstata je, že či to bude 410, 420, 415, to nikto z nás nevie.
Hej.
Podstatné, čo je to tam, dali sme tam ten dôchodkový semafor, ktorý ale vzťahuje ten príjem na dôchodku k vašej životnej úrovni. A on ukazuje červené, to znamená, že to máte pod 50% mieru náhrady. Ako tam musíte sekať tie výdavky dole na dôchodku neskutočným spôsobom, ako zažijete spotrebný šok. Hej. Práve ten dôchodkový semafor je tým zaujímavejším spôsobom prezentovania výšky dôchodku. Keď som v oranžovej, znamená, no, nebudem si môcť dovoliť reštaurácie, behať tak veľmi, čo viem, na dovolenku alebo niečo podobné. Keď som v zelenom, znamená, že na dôchodku principiálne nepocítim to, že som nejakým spôsobom stratil príjem z práce.
Hej.
Takže snažili sme sa to skôr takýmto behaviorálnejším spôsobom doprezentovať. Ale áno, živnostníci v tomto prípade, ktorí si platia z minima, nemôžu očakávať niečo vysoké. A keď mne príde druhý Danko.
No, okay. Dobre. Ja som asi možno 2 roky dozadu mal nejaké rokovanie na ministerstve práce a tam tiež nejakým spôsobom spomínali, že by chceli, aby štát teda dokázal tým budúcim dôchodcom projektovať dôchodok presne zo sociálnej poisťovni z druhého a tretieho piliera. To znamená, že pracujete na tom aj nejakým spôsobom so štátom, alebo je to úplne čisto súkromná iniciatíva?
A toto je v podstate skôr ako súkromná iniciatíva tých mladých výskumníkov na Slovensku, ktorí chceli ukázať, že dá sa to už, že sme technologicky tak vyspelí, aj napriek tomu, že trošku boli problémy so sociálnou poisťovňou, samozrejme, ale technologicky sme na tom tak, že to dokážeme naozaj postaviť. A takýmto spôsobom oranžová obálka, ako funguje u nás, nefunguje nikde na svete. Lebo my sme tam dokázali sklbiť viac menej prvý pilier, druhý pilier, tretí pilier, štvrtý pilier, zamestnávateľské schémy, teraz investície, to jednoducho produkty, ktoré nás majú pripraviť na dôchodok. Alebo... A viem, že aj ministerstvo chce, však nakoniec si to dali vlastne aj do programového vyhlásenia, že chcú ísť týmto smerom. A podstata je, že ono tie aplikácie naozaj musia byť také, že užívateľsky prívetivé.
No, a musí to byť ľudia používať, áno. Tak to musí mať dostať tú, že jednu informáciu a nesmie to byť ťažké. Áno.
A ja sám o sebe na sebe viem, že niekedy poviem vetu, ktorá je síce právne správna, ale nikto mi nerozumie. A práve preto v podstate tí mladší, ktorí stoja za tým, za tú oranžovou obálkou, tí moji kolegovia, oni zľahčujú tie slová, tak aby ich ľudia pochopili. A no, neviem si úplne predstaviť, že by štát dokázal takú easy aplikáciu postaviť. Veľmi radi budeme na tom spolupracovať, uvidíme. Zatiaľ tu oranžová obálka je krásna v tom, že práve že tí partneri z finančného sektora majú o ňu záujem a sami ju chcú vlastným klientom prinášať a dokonca zamestnávateľia svojim vlastným zamestnancom.
Dobre, čiže skúsme si to možno tak vysvetliť takého, tak laicky, hej, že máme nejakého počúvateľa alebo niekto, kto nás teraz pozerá a teraz ho to zaujalo. Čo preto musí urobiť, aby si cez tú vašu oranžovú obálku vôbec zistil predpokladanú výšku svojho dôchodku? Čo treba urobiť?
Príde na oranžovú obálku, vytvorí si účet, je zadarmo, a pripojí si tam prvý pilier, pripojí si tam druhý pilier,
pripojí si ten prvý tretí. Pilier.
No, prvý pilier... Dobre, poďme do reály Slovenska. Hold osobne musíte ísť na pobočku sociálnej poisťovne s podpísanou zmluvou o využívaní elektronických služieb a požiadať o vystavenie tzv. Grid karty. Ale pozor, existujú dve grid karty. Jedna grid karta je pre elektronickú komunikáciu živnostníkov a podnikateľov so sociálnou poisťovňou. Vy potrebujete grid kartu pre individuálny účet poistenca. To je niečo, aby ste si elektronicky videli, že koľko vlastne ste odviedli poistného. A keď sa tam naloguje prvýkrát, uvidíte, v tých čísla sa nevyznáte.
No,
ale predstavujem, natiahnete to do oranžovej obálky a tam už vám to preloží do nejaké
ruské... Tam už to bolo celkom zrozumiteľné.
Už sa to dalo pochopiť. No, jasné. Vyriešili sme to aj alternatívne, keď sa vám naozaj nechce ísť do tej sociálky, tak si môžete to manuálne zadať, ale fakt je, akože je to haslo, je to pracná vec.
Hej.
Alternatívne, keď ste sporiteľom v druhom pilieri a vstúpili ste na trh práce, hneď ste sa stali sporiteľom, tak principiálne nemusíte ísť do sociálnej poisťovne, lebo druhý pilier je vlastne odvodmi napojený na sociálne odvody. Takže keď vidíme, keď tam natiahnete si svoj výpis z druhého piliera, tak automaticky vieme,
koľko ste... Koľko ste tam odvedli. Okay.
Takže je to vlastne zvyšok, čo nie, tam to dopočítava ten nás obrovský mikrosimulačný model, ktorý
super.
Vlastne dozadu ako keby odhaduje na základe vášho príjmu, vzdelania, že aký asi bol príjem. Dopracovávali sme tam náhradné doby, ja neviem, za materstvo, za rodičovskú dovolenku, alebo pre ľudí pred rokom 89, takže akože je to celkom akože taká zábava.
Takže keď som robil ten blog o tých dôchodkoch, tak presne ako keby, že dostať sa k týmto všetkým dátam a že teraz bol som vtedy študent, ale teraz je to iné. Ako,
áno.
Takže tie osobné mzdové body, vlastne tam sa to strašne často ako, ale za tých x rokov, hej, že ako keby, že ten človek, keď má 40-ročný horizont, že pracuje, hej, tak za tých rokov, keď sa to zmení 5 krát, čo sa podľa mňa aj zmenilo, možno aj
viac.
A
že sa aj bude meniť?
Aj sa bude meniť, takže ako keby, že je to relatívne dosť pracné si naštudovať, že kedy sa čo menilo a jak to bolo. Všimol som si, že teraz dneska, keď som sa tam ráno nalogoval, že tam pribudli aj nejaké nové funkcionality, čo sa týka investícií. Vidím, že už tam ako pribudli nejaké záložky, že úvery, poistky. Mm-hmm. Aké máte plány do budúcnosti možno?
Takto tá aplikácia, keďže principiálne to robia výskumníci, tak my vieme, kam ďaleko sa dostal výskum v tejto oblasti. Nechcem byť moc akože technický, ale ak poslucháči vedia, že čo to je PSD2, že principiálne aplikáciami, do svojej aplikácie si dokážete cez túto smernicu o Payment Service Directive vlastne umožnila, že si môžete tam napájať účty od bank, že banka je len vykonávač nejakých transakcií, ale pre mňa je podstatné vidieť svoje transakcie. A toto je tá užívateľská rovina, to, čo my, tá mladšia generácia, chceme všetko mať pod jednou aplikáciou. A potom sa pozrite na to ako výskumník, že principiálne budovanie bohatstva je o navyšovaní vašej vlastnej súvahy.
Ano.
Že jasné, keď mám obrovské aktíva, oni môžu byť časti krytí pasívami, ale v podstate ja by som za pasíva platil menej na úrokoch alebo nejakým spôsobom na požičaní tých peňazí, ako mi zarábajú aktíva, tak sa buduje bohatstvo. Tak principiálne aj tá oranžová obálka má ísť smerom, že má vám byť ako keby nápomocná pri systematickom budovaní bohatstva.
Super.
Úver je dobrý, keď viete, na čo ho použijete. Ak ho použijete na spotrebu, je to veľmi zlé, ale naopak, keď vám pomôže vybudovať aktíva, no tak prečo nie? Takým spôsobom sa bohatne. Takisto ako firmy sú bohaté tie, ktoré majú veľkú súvahu, no to je isté aj pre nás. Ja keď mám obrovskú súvahu, to, že mám milión majetku, no tak darmo, že môžem to mať kryté milión aj v pasívach, to znamená, že úverom, ale viem, čo s tým idem robiť. A takto má pomôcť oranžová obálka ako keby učiť tých ľudí tomu systematickému ako vlastne fungovanie, lebo takto sa naozaj má fungovať. Je to, z toho výskumného konceptu sa to volá, že IALM, to znamená, že Individual Asset Liability Modeling alebo Asset Liability Management.
OK, super. Držím vám palce v tomto projekte. Možno skúsme sa troška pozrieť, keď už tu mám takého odborníka na tie dôchodky. Povedzme si, že skúste nám povedať, že ako by si teda mal ten človek dneska sporiť na ten dôchodok, alebo že aké má využívať? Má využiť ten druhý pilier? Nemá využiť ten pilier? Ak áno, kde má sporiť?
Mm-hmm. Všetci strašia demografiou. Demografia nie je strašiak, demografia je fakt. A je pravda, že prvý pilier je principiálne prietekový ohrievač. Dnes určitá masa ľudí, ktorá pracuje a odvádza odvody, to dá do jednej nádoby, tá je prepojená do druhej nádoby, kde si to stále ľudia teda na dôchodku vyberú. Logicky, keď tu bude menej ľudí prispievať, aj pri vyšších odvodoch, čo nás určite bude musieť čakať, minimálne na dôchodky, tak stejne tu nás bude taká obrovitánska masa, že no, budeme chcieť stále viac, ale títo pracujúci to nedajú. Jednoducho, bohužiaľ, tak to je. To znamená, že netvrdím nikdy, že dôchodky z prvého piliera nebudú. Určite budú, ale budú výrazne nižšie. Výrazne znamená, že viac ako tretinu. Budú musieť byť pre našu generáciu. No logika hovorí, že ja nemôžem, keď som teraz zvyknutý, ja neviem, na 1500 eurový príjem, tak ja nemôžem na dôchodku vyžiť s 30% mierou náhrady, to znamená, že s 500. Ako to je nonsens. Ako to sa nedá žiť. No a práve preto logika hovorí, že musím si teraz sporiť. Takže long story short, jasné, že si treba sporiť v druhom piliere, ale preboha treba to robiť akože rozumne. A to je to najdôležitejšie.
Takže čo, indexové fondy?
No samozrejme, indexové fondy a nevymýšľať s nejakými nezmyslami, že čo sa stane, ak akcie pôjdu dole, preboha, bavíme sa o 60 rokoch, radšej si tam zapnúť nejakú rozumnú stratégiu, ktorá nie je len založená na veku toho jednotlivca, ale aj sa pozerá na nejaké výkyvy kurzu, pretože základná logika na trhu vám hovorí, že keď vám to dlhodobo rastie, tak je menšia pravdepodobnosť, že to bude ešte raz, ako je väčšia pravdepodobnosť, že to poklesne. Takže minimálne tam zapnúť túto základnú.
Dočkáme sa na Slovensku toho, že tí noví sporiteľia budú mať defaultne nastavenú možnosť indexové fondy?
No, myslím si, že je to must, že to musíme urobiť. Ako nehať sporiteľ, chápem, my nemáme historickú znalosť. Naši otcovia, keďže žili v inej dobe, nás nemali ako naučiť narábať s kapitálom.
Okay.
Takže hold, musíme, aj keď nie som veľmi zástanca paternalistického štátu, ale nejakým spôsobom by sme im z moci štátu mali povedať, že ak sa nerozhodneš sám, tak toto je najlepšia možnosť, ktorú zatiaľ výskumníci poznajú, tak ju aplikujeme.
Hej.
Takže malo by tam byť nejakým spôsobom tá defaultná stratégia.
Ako videl som štúdiu, ktorú robilo ministerstvo financií, konkrétne pod vedením Jura Cenkera.
Mm-hmm.
A ako bol som veľmi prekvapený, že akože akú skvelú štúdiu urobili, ale len mi ostáva pevne veriť, že v podstate aj nejaké tie veci z toho výskumu, ktorý tam urobili, sa aj naplňa. Hej. A to je presne to, že
bavíme sa o tej, kde riešili tie rôzne alternatívne stratégie.
Áno,
ste dvajsi, jasné. Áno.
Hej, ako keby, že veľmi super. Alebo totiž to ja hlavne vnímam, ako keby najväčší problém potom vnímam aj tú výplatnú fázu. A práve ako keby, že to je jedna z vecí, ktorú tam oni riešili. Ako vy vnímate tú výplatnú fázu týchto druhého a tretieho dôchodkového pilierov? Ja mám pocit, že to je práve, že to je najväčší kameň úrazu celého tohto dôchodkového sporenia. Že máme šancu, ako jednak možno skúste vypovedať váš názor a prípadne, že či máme šancu sa dočkať nejakej zmeny v tomto.
No, ono na začiatku to bolo nastavené tak, že len veľmi malá časť sporiteľov, ideme na druhý pilier, veľmi malá časť sporiteľov si mohla zvoliť niečo iné, iný finančný produkt vo výplatnej fáze, ako poistku, doživotnú anuitu, teda doživotný dôchodok. A potom sa to uvoľnilo, vlastne minulá vláda vlastne umožnila trošku sporiteľom, že už zhruba 50% sporiteľov sa dostane aj k inému produktu, tomu programovému výberu, ale ten programový výber je v skutočnosti len výber na spolené sumy v dvoch splátkach. Čož tiež nie je zrovna OK, ak sa bavíme o základnom systéme dôchodkového zabezpečenia, lebo predsa len tam by ste mali nejakým spôsobom kryť to riziko dlhovekosti. No ale my sme tam navrhovali vlastne systémový výber. Alebo systém withdrawal. Je to v podstate jeden veľmi uznávaný vlastne profesor v rámci finančnej matematiky, profesor Milevský, ktorý učí na New Yorkskej univerzite, tak on v podstate o tom píše články, výskumné, testovali, dokonca aj my sme publikovali pravdepodobnosť zrujnovania svojich úspor, ak nabehnete na tento systémový výber. Čo to vlastne je? Je to vlastne relatívne jednoducho pochopiteľný vzorec na to, že ostanete investovať relatívne rizikovo. To znamená, že nie je všetko do dlhopisov.
Čiže ale ostane... koľko? 60% akcií? Alebo
60% akcií, ale vlastne ten pomer toho, ako to máte nainvestované, sa pravidelne mení. A to je ten systémový výber. Lebo vy si čas vyberiete, čas zostane nainvestovaná. Logicky, výberom sa znižuje vaša hodnota úspor, poklesom na trhoch sa tiež znižuje. Takže vy to potrebujete vykompenzovať nejakým spôsobom. To znamená, že buď znížite z časti si výšku výberu a predložíte si ten horizont. Jednoducho dá sa s tým pracovať, ale on tam v podstate tam až môžete ísť do 80% do akcií. Okay. Takéto niečo na Slovensku ani len neuvažujeme o tom. My tu máme stále nejakým spôsobom zakorenené zlé myslenie, že keď dosiahnete dôchodkový vek, tak končí váš život. Ale nikto si neuvedomuje, že ešte žijete ďalších 25 rokov, čo je dostatočne dlhý investičný horizont. Minimálne z pohľadu toho investičného sveta.
Hej, my v zásade ako keby presne sme preto pripravili aj taký ten renterský program pre tých klientov, kde je to riziko nastavené od 30 na 70 až po 80 na 20 a presne rátame aj s tými rôznymi rizikami možného poklesu, zniženia výberu a tak ďalej a tak ďalej. Takže som zvedavý, zatiaľ máme na to nejakých prvých klientov, ale ako v zásade tak, jak hovoríte, snažili sme sa toto nejakým spôsobom aplikovať aj v rámci toho nášho výskumu a veľmi som zvedavý, ako sa to bude dlhodobo správať. Dobre, možno skúsme prejsť ešte na ten tretí pilier, kde ako keby to už sú nie je to peniaze, ktoré si tam dám len tak, že respektíve, že ich nejako nevidím, lebo v tom druhom pilieri, že to len podpíšem zmluvu a v zásade sú to stále pre mnohých ľudí také neviditeľné peniaze, kdežto v tom treťom pilieri je to o tom, že tam už si sporím súkromne, hej? No. Alebo ako keby, či už zamestnávateľ, ale veľa ľudí si teda prispieva. Ja nemám pocit, že ten tretí pilier dlhodobo nejako prosperuje. Že keď si pozrieme celkovo to zhodnotenie tesne nad infláciou za 12 rokov, hej? Že 2,2% pri 1,6% inflácii, alebo neviem, keď som to naposledy pozeral, že to je odkladanie peňazí, hej? Že prečo sa tu nedejú nejaké zmeny v rámci tohto tretieho pilieru na Slovensku?
Nepovedal by som, že všetky fondy sú zlé v treťom pilieri. Je síce pravda, že ten tretí pilier, je nutné vnímať jeho historický kontext. On sa zmenil z toho poistenia a ľudia to tak aj vnímali, že v podstate si kupuje životnú poistku, keď to tak zoberiem. A málo ľudí si uvedomuje vlastne, že od toho 2009. to už nie je doplnkové dôchodkové poistenie, ale sporenie. A teda sa naozaj investuje. Jasné, možno my mladší, ktorí sa vyznáme trošku do toho, alebo aspoň máme očuchaný ten svet investovania, tak chápeme, že tretí pilier je principiálne o budovaní vlastne nejakého kapitálu. Prečo? Tomu tretiemu pilieru do neho sme investovali možno málo pozornosti z toho, že čo naozaj s neho chceme mať. Lebo on sa raz správa, že je to individuálne, raz sa správa, že je to zamestnávateľské. Niekedy sme povedali, len tam znížime poplatky a necháme to tak. Práve preto ten tretí pilier potrebuje akože naozaj nakopnúť. A nakopnete ho takým spôsobom, že im uvoľníte ruky. reguláciou. Minimálne vaša firma môže byť veľmi dobrým konkurentom tretiemu pilieru a nech sa pobijete. Nech nám donesiete produkty, ale oni nemôžu byť zviazaní treťopilierovi hráči. Tam sú tiež veľmi chytrí ľudia, ktorí vedia robiť kvalitné produkty, len hold, niekedy im treba ako rozviazať ruky, okay, pustiť, ako sa hovorí, že do rybníka pár šťúk a myslím si, že z toho môžeme profitovať iba my, sporitelia. Ja som osobne ale vlastne za to, že ten tretí pilier by mal byť výrazným spôsobom nakopnutý a to tak, že práve zamestnávateľia si môžu povedať, že no, tak keď platím svojim zamestnancom a konečnom dôsledku mňa ako zamestnávateľa berú na zodpovednosť, koľko tam majú nasporené, tak im ja mám ako zamestnávateľ povedať, a tak, ale takto si budete sporiť.
Nechcem kapra, ale chcem šťuku.
Asi tak.
OK. Dobre, možno keď hovoríme o tých šťukách, vzniká tu, alebo už vznikol v rámci Európy tzv. Pan-European Pension Plans, to je ako keby pan-európske dôchodkové schémy. Je toto niečo, čo by malo práve vytvoriť tú konkurenciu, vytvoriť tie šťuky, hej, v tom rybníku?
Pevne verím, že áno. Ako stál som pri tom od roku 2012, kedy sa prvýkrát začalo na také prvé väčšie konferencii o takomto niečom rozprávať. A story za tým je akože veľmi, veľmi krásna. A jeden divák sa v rámci konferencie prihlásil a povedal, že ako politici zdôvodnia, či už európsky alebo národný, že keď si Poliak a Nemec, ktorí majú, ktorí si sporia rovnako, tak na dôchodku budú mať iné sumy. A že to nedokážete zdôvodniť a práve preto si vtedy prvýkrát sa uvedomilo to európanstvo, že všetci sme Európania, že akože naozaj prečo, keď si Nemec, Poliak, Slovák, Španiel odkladá a sporí takisto, tak snáď by mali mať akože rovnaký dôchodok.
Hej, to by bolo super, no.
No, to by bolo úplne paráda, no.
Ja by som chcel mať taký istý dôchodok, jak Nemec, ale neviem, či by Nemec chcel mať taký istý dôchodok ako Slovák,
hej? Hej, no a práve to bola tá vlastne myšlienka, že to je dobré, akože nemôžeme zjednotiť jednoducho tie systémy, ktoré sú pod takzvaným rúškom labor and social law, to znamená, že sú vyslovene vo výlučnej kompetencii národných štátov, ale že to tam môžeme postaviť niečo iné, čo je skutočne naše európske, že jednoducho môžete si vybrať niekoho, kto bude spravovať váš dôchodkové úspory. Kdekoľvek po Európe. Prečo by som si ja nezobral nejakého fínskeho správcu, ktorý má fakt krásnu apku, po anglicky rozumiem, viem, ako investuje, páči sa mi produkt, aký má, prečo by som to nemohol robiť. No a to bola tá myšlienka. Ja osobne veľmi verím. A je pravda, že tá myšlienka sa potom rozrastala, aby tam mohli ísť aj iné produkty, aj poistné produkty, aj niečo podobné, tak jasné, samozrejme.
Hej, každý sa chce nabaliť.
Nemyslím si, že toto bude niečo na nabalanie, pretože je tam cap, je tam vlastne priamo v regulácii nákladový strop. Myslím, že je to maximálne 1%, čo môžete
vynaložiť. To je zásadne, že pre nás ideálne, hej, keďže jasné. My u nás je 1%, ale dobre, možno sa spýtam, ja som osobne nevidel nejakého, kebyže zatiaľ veľké benefity. Hej. Prečo by napríklad mal Finax vôbec uvažovať, ako keby, že stať sa súčasťou tohto pan-európskeho penzijnej schémy, keď vôbec ten Slovák, keď neviem, začne sporiť, alebo Čech, alebo Poliak, alebo ktorýkoľvek ten náš klient z tejto strednej Európy, nevidia, akože nemajú žiadne výhody dneska, hej. Že oproti tomu, že to dá do terajšieho súčasného ako formy produktu, jak Finax má.
A to je pravda. Ale zas, keď ideme porovnávať vlastne tento produkt, čo má Finax, tak vy tam, človek si tam principiálne sporí z odvodnené a zdanené peniaze, teda čistý príjem.
Áno.
Principiálne využíva sa to, čo je platné na Slovensku. To znamená, že ak si zvolíte to malé disko, to znamená, že investujete do ETF-iek, držíte ich minimálne rok, tak po roku neplatíte daň z príjmu. Hej. A ak si zoberete to veľké disko, môžete si to tam tradiť, ale 15 rokov a je tam maximálne, že tam myslím, že 3000 eur ročne sa tam
myslí. No.
Takže toto sú už daňové benefity. Tie ale v iných krajinách napríklad neexistujú.
No to je áno, dobré, ale akože tie môžem využívať aj bez toho, aby som bol v tom paneurópskom pláne. Hej, čiže
to áno, Slovák, budeme, ktorý to chce robiť tu. No ale povedzme, že ja som Slovák, ktorý žije momentálne tu, má svojho zamestnávateľa, má svoj biznis tu, no ale povedzme, že odídem pracovať, ja neviem, niekde do Nemecka, alebo ma tam zoberú na univerzitu. A univerzita mi povie, že no prispieva mi, bude mi prispievať, ja neviem, 100 eurami na môj dôchodok. A že nech si vyberiem tam nejaký produkt u nich. No ja poviem, ale mne sa nepáči, pretože ja mám svoj pepkový Finax na Slovensku, a prispievajte mi tam, lebo sa mi ten produkt páči, je môj. No a to pepko vlastne stále ešte sa čaká, ako sa k tomu postavia národné štáty, lebo musia upraviť svoje, alebo mali by, je tam odporúčanie, aby svoje daňové režimy upravili tak, okay, aby Pepko malo z daňového pohľadu podobné postavenie, ako majú obdobné produkty v jednotlivých krajinách.
Tak. A otázka, to by som sa teda tešil, hej, že to by ako no, určite bola pre nás príležitosť, ale
A teraz otázka znie. A teda Pepko, keď ho porovnáme so slovenskými produktami, tak Pepko je Finax alebo Pepko je tretí pilier? A toto bude veľmi zaujímavé rozseknúť.
Hej, som zvedavý aj ja. Dobre, takže ja myslím si, že čas náš asi vypršal. Ja si, ako pánom Šobom by som určite tu ešte vedel debatiť na rôzne témy hodiny a hodiny. A som rád, že máme veľa zaujímavých a spoločných názorov. Verím, že ešte tu niekedy v rámci našej diskusie uvidíme. Takže veľmi pekne ďakujem za rozhovor a snáď možno niekedy pri nejakej ďalšej príležitosti sa budeme vidieť alebo počuť.
Ďakujem za pozvanie a veľmi rád prídem.
Ďakujem.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.